Un día máis abrimos Sons de Nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández, dende a parte técnica, e de quen lles fala, Susana Falcón. Arrasadeira é o título da canción de Daqui da Ría coa que hoxe abrimos a nosa lista.
Na túa mirada, todo velador e a digna raiva. Imos escribir no aire palabras prohibidas, e imos invocar o vento para que a saque a bailar. Non caer no desalento, non renunciar a soñar. Se o lonxe ainda brilla unha estrela, non a deixemos marchar. Saíremos de Arrasadeira, cento seis lustros de miseria que no vimos esquecer. No fondo dos sentimentos llevamos tatuada una estrella vermella e una frase que reza: só podemos vencer. A vosa ruina será o alicerce da vida.
Imonos agora a Tomiño co artista Andrea Pousa interpretando este Cinzas.
Latidos como tambores, penachos como volcáns, empuxaban o galope dos cabalos baixo ceo, levando a ruína. Ali onde chegaban, buscaban felicidade na oscuridade da ira. Só escinda nos meus berros, é o resto do naufragio.
Fulminou,
fulminou, porque
É un tema de Roy Casal que forma parte do seu disco Donos do noso destino. Entra no número 12.
Podo lembrar cal se fora onte foi un adeus pra non voltar coller mias mans e un bico na fronte escribirei adeus mamá tres fotos cem pesos pena e pouco máis só algo de roupa pra me abrigar e un mundo incerto alén do choiva fina de baguas no meu ollar. Podo lembrar o bafo no alento e a luz tan feble ao espertar a vida enteira ansiando o momento de ver aos meus só unha vez máis o paso do tempo nunca borrar a orixe máis fonda do meu pesar hoxe pecho os ollos ainda creo estar naquela casinha no meu fogar. Cando chegue a miña hora, quero ter eterno acougo ao carón dos meus irmáns. Dende onde verás corredoira que de neno andivera da manciña dos meus pais. Darei lle verde cura erva, serei canto da serea cando vou a cura. E fundirei no fin coa terra, fluirei nas súas venas nun inmenso thank you.
Logo de formar parte en diferentes proxectos musicais, Antía Muiño publicou no 2022 o seu primeiro disco en solitario. Gañou o premio Martín Kodax a mellor artista emerxente con este traballo que leva por título Carta Aberta.
Yeah.
Seguimos a ritmo de rap con Son da Rúa y con este tema que se llama Os Dous de Sempre.
Hugo Gaffet. Yo, 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 ey. Quixen decir tanto que fiquei sen contar nada. Tumbar a lousa desas mentes fechadas. Xa para, erjo de mala rapaz, incapaz de luitar por min. Mante la mirada nesas caras. Puxo delas son descoñecidas. Saúda, fala ben, tranquilo, respira. Con 25 louco, pouco no banco. Os días grises, tronco e a mente en blanco. O banco galego, o nunca visto. Rajaríame as orellas antes de escuitar teu disco. Estaba visto, esquerda chupi guai, vendendo seus ideais a lo Vicente Risco. Eu arrisco, para ganar as veces. Se que non coma dos meus versos que non o merece. A industria musical feita para tolos. Queren anaco do pastel sen ter pastel para todos. Postureo do carallo el folo, viven pro follow. Petan no YouTube pero non dan un bolo. Notas, como a vacilar o artista. Os rapeiros cobran, non somos monxes budistas. Queres circo de gratis no teu local. Ponte ti cun delantal de malabarista. Puristas, non nos quixeron no seu garito sen fallo. Imos petar outro, non insistas. Non é por odio, é que non son afín. Nin eu hosto de España, nin el ajosta de min. Voltou o King de sangue republicana, rimando prendendo chama pra queimar a Ramoncín.
Son por donde sempre facendo temons. Escoitalos é como a chuchar do bon. Saíron da baixo con agitación. Tron, jugo que se tan a composición. Alesar nos o sempre dando ton. Puto tío, xío firme no timón.
Son da rúa. Teño ganas de soltar e liberar todo o que hai dentro. Todos buscando os dardos cando eu xa estou no centro. Amores dunha noite non me van salvar. Eu son máis de improvisar que de facer plans con tempo. Centos de problemas creados por mi mesmo. Non sei se pra mellor, pero son distinto ao resto. Podo convertirme en todo iso que detesto. Sen estar nido campo, colla pola xa xa ancesto. Fresco, o meu estilo son así. Reboiras reencarnado, pero agora en modo en sí. Eche dispara cada bala camarada, pero so de flow. Chego show e quedas en fala. Para, detente xa, estou no ar. Formo parte de todo, de nada fago che flotar. A nova versión de Shiva, agora máis nociva. Veño con iniciativa destructiva. Isto terra de meigas e de santa compaña. Alguns asustarán se berras forte puta España. Eu non son desa calaña. Dos que defenden o poder e sempre comprobe se ensaña. E que pasou, e que pasou. Canto máis sigo avanzando, máis dudo da donde vou. E yo, e yo. Se alguén ten algún problema, todos saben onde estou. 21 tacos, e xa destaco. Con 15 escoitaba Pantera, non a Pin Flaco. Decadencia da cultura musical. Todos me sonan igual e triunfan por ser máis guapos.
Son por donde sempre facendo temons. Escoitalos é como a chuchar do bon. Saíron da baixo con agitación. Jugo que se tan a composición. Alesar nos o sempre dando ton. Punto tío, xío firme no timón.
Son da rúa.
Pa parata reventar é a canción de Xacobe Martínez que nos atopamos no nove.
Que máis disfrutan os sanados, eco de xuntarse máis de cen en montes e chairas para comer e beber.
Collen unha data sinalada, pensan no que poden celebrar.
Ritual social. los días como tengo ano. Ese así tivese otros ten más. Hay una data na que poder empachar.
Teñen una tierra generosa y en productos para degustar.
Febreiro, temos mexillóns en vinagreta, temos dúas derrinchas ao forno e temos rixón. Quedan chocos en tinta, empanada de xouvas, temos viño do país e tamén temos chipirón.
Sí, sí, pero de comer, que hai?
Tortilla, chivo, espeto, pote, callos, elacón, porco a grella, lamprea, carne o caldeiro e leitón. Ostras, congro. E tamén temos bacallau, peixe espada, xabarín, corzo con castañas e orella. Unllas, botelo, androia, costela de porco, criollos, fígado, capón, cocido completo e chuletón. Temos queixo con marmelo, tarta de lestedo, peras o viño, filloas con crema, noces con mel, caña de herbas, café de porco.
Bueno, eu xa estou para outra, eh? Algo baleirei.
Sí, eu tamén, pero antes tomaba un digestivo, un gin tonic, unhas cañas.
José Gael está no oito con Este é o lugar, un tema no que conta coa colaboración do guitarrista Roberto Márquez.
Yeah.
non son os cartos de familia Camaño, entra hoxe na lista na posición número 7.
Onde vai? Que pasou? Xa case non te lembrarás. A mi volveu esta mañá. Non sei quen te avisou e ti viñes me buscar. Portacheste como un irmán. Sabes ben que non estaba só. Agora tócame pagar por todos nós. Sabes ben que non era o maior. Pillaronme por lento e pillaronme por bo. Que me dera estar na cama e a dormir. Que o peor non son os cartos, non. O peor son os amigos e a vergonza que perdín. Ven que fue por ser mayor. Pillaronme por lento e pillaronme por bo. Que me dera estar na cama e a dormir. Que o peor non son os cartos, non. O peor son os amigos e a vergonza que perdín.
Grande Amore e Mundo Prestigio soben ata os 6 con este Non vai pasar nada.
Thank you.
Seguimos a repasar éxitos da nosa lista dos sons de nos en Radiofusión. O remix do Galo interpretado a dúo por Ortiga e Pili Pampín está no posto número 5.
O Galo cando canta é día, é día, é día. O Galo cando canta é día, imos de parranda de noite de día.
Thank you.
agora a Taboiro con Sabela Rey e Benxamín Vázquez. Eles son Mallou e así soa No Profundo.
Precidos momentos si estás junto a mí. Sentimentos doces, romance en fin. Y a tu alma no te huya frío sorriso do que un tempo soy. Distancias separan de ti unos no bravo mar y a terra que te vi. Pronunciamos verbas que fan sufrir laios que entre prantos parece mentir. E a lúa busca o teu brindar e entre o ceo era esa estrela que me vai guiar. Perdida nesta viaxe sem fin, sentindo-me cada segundo mais longe de ti. Ai, 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 ai.
Estela, Inés, Marcela e Xiana levan por bandeira a lingua e a poesía. Elas son a Banda da Loba. Escoitamos Plumas Amarelas, unha canción incluída no seu último disco Xabón Lagarta.
Plumas amarelas, brancas, grises.
Seguimos no dous cun tema de Ses incluído no seu último traballo Diante un eco. Esta canción leva por título Ninguén pensa. En la posición máis alta da nosa lista atopamos a cantante, música e compositora viguesa Su Garrido. Ten novo disco titulado Patios de Luz e inclúe esta canción, Rúa do Pracer.
Vale botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola rúa do pracer. Viñas te estende moi longe, como alba de namora, seguía de los paxaros e os paxaros ambos levar. Baixo as luces de neón, sempre no ibas des paredes, nin xa choque vos arrin, que non hai fouce que vos deje. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Asubían bolos merlos, agochados baixo estrellas, trambo los contos do mare, cheiro da tormenta pola costa do prazer. Destes miña voz abeista, miñas flores das silveiras, prendestes no meu corazón pola costa do prazer. Destes miña voz abeista, miñas flores das silveiras, prendestes no meu corazón. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Trouxe o voló, vento moreno, pola rúa do prazer.